utopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Sebelítost kopretinového vraha.
Ty případy jsou velmi kruté. Vůbec se mi o nich neříká lehce. Přesto si ale myslím, že je nutné, aby o nich široká veřejnost věděla. I za tu cenu, že ty nejhorší detaily záměrně vynechám. Mám před sebou několika stránkový dopis. Rozmáchlé písmo, některá slova jsou podtržená. Rukopis nese známky rozrušení. Velikost písma občas kolísá. V některých pasážích je velké dokonce 1 až 2 cm. Jak mi řekla grafoložka, pisatel má mimořádně silné ego. Má pocit, že svět se musí točit hlavně kolem jeho osoby. Okolí vnímá jako nepřítele, který mu neustále ubližuje. Dopis byl psán jen pár okamžiků poté, co jeho autor bestiálně usmrtil sekerou svou 19-letou dceru Petru. V zápětí pak sprovodil ze světa také svou bývalou ženu Zdenu, se kterou stále ještě žil ve společném domku. Dopis je plný lítosti, lépe řečeno sebelítosti.
Brečím už zase znovu, protože jsem zabil svou nejmilejší bytost, Petrušku. A za chvíli Zdeničku. Ta prosila, abych zavolal doktora, ale bohužel už to nejde. Měl jsem ten život taky rád, ale jinak nemůžu. Nyní tedy píšu své vyznání a přitom vedle v pokoji moje největší lásky již nežijí. Připadá mi to jako v nějakém filmu. Nevíte, co bych dal za to, aby jsme mohli být zase spolu pohromadě. Přes slzy zase nevidím. Nejhorší na tom je to, že za chvíli má přijet druhá dcera, Radka. Nedovedete si představit moje rozhodování. Mám jí tady na tom světě nechat? Nebo má jít s vámi?
Ani 14-letá dcera Radka neměla šanci, když jí otec otevřel dveře a ona ho uviděla, skrvaveného, se sekerou v ruce, chtěla utéci. Otec ji však vtáhl dovnitř. Jak spis konstatuje, 14-letá dívenka se zoufale bránila. Prosila otce o svůj život. Marně. Když vrah dokonal své děsivé dílo, sedl a pokračoval v psaní dopisu.
Nyní se mi trochu klepou ruce. Zabil jsem i druhou dcerušku, Radunku. Už to není ono. Mám toho už dost.
Vrah se opět lituje a spekuluje, že by bylo záhodno, aby spáchal sebevraždu. Samozřejmě, že to neudělal. Na to se měl a má moc rád. Jeho jméno? Pavel Peca, někdejší profesionální hasič. Jak vyšetřovatelům řekl, všechno začalo už několik let předtím, když si našel milenku. Manželka na to přišla a oba se dohodli na rozvodu. Pavel Peca však stále bydlel s rodinou. To i poté, co si jeho bývalá žena našla přítele a on se rozešel se svou milenkou. Onoho osudného dne, 19. května 1993, přišel, poté co si v hospodě dal několik piv, domů. Jeho bývalá žena mu prý vyčetla, že je opět cítit alkoholem. A pak mu údajně oznámila, že půjde za svým přítelem. Peca vyšetřovatelům řekl.
Šel jsem pravděpodobně pro dříví do kůlny. Když jsem tam přišel, jako pro třísky, uviděl jsem zde položenou sekerku. Ležela na trámku, který tvoří spodek kůlny. Já nevím, co mi v té chvíli proběhlo hlavou. Vzal jsem sekerku a šel jsem s ní do kuchyně. Prošel jsem malou chodbičkou, jenom dva kroky, vešel jsem do kuchyně. Jestli bývalá manželka zde byla nebo byla v koupelně, to již přesně nevím. Protože jsem asi Zdenu neviděl, šel jsem ji hledat a z kuchyně jsem vešel do obýváku. Tam byla dcera Petra. Byla tam úplně sama.
Překvapená dívka se nestačila vzpamatovat, když ji otec zasadil první ránu. Těch rán pak bylo více. Další obětí se stala, jak už víme, Pecova bývalá žena. Hned poté, co byla do pokoje a spatřila svou bezvládně ležící dceru. Ještě předtím, než zemřela, prosila svého bývalého muže, aby zavolal lékaře. Peca však neměl slitování. V současné době si Pavel Peca odpikává trest do životního vězení. Jde však i v jeho případě o trest opravdu doživotní. Co vlastně o tomhle všem, co by širší veřejnost, vůbec víme? A to když se tenhle člověk, vlastně lidská bestie, objeví co nevidět brzy mezi námi? Že to není možné? Pátrejme a hledejme tedy dále. Nejprve si ale rozeberme případ a osobnost Pavla Peci trochu podrobněji. Případ brutální vraždy se odehrál v rodinném domku v Plotištích na Královéhradecku. Významně tedy zasáhl i do života tehdejšího státního zástupce a nyní předsedy ústavně právního výboru Senátu České republiky doktora Miroslava Antla. Proč?
Protože tam já jsem z největší pohody, kdy jsme po basketu seděli s kamarády a zpívali jsme, tak si pro mě, vidím to, jako dneska přijela policie České republiky s tím, že jedem na hrůzný případ trojnásobné vraždy a vlastně z největší pohody jsem jel do toho nejhoršího, já ten obrázek mám do dneška před sebou.
V knize Gaunery nemám rád, kterou doktor Miroslav Antl vydala před několika lety a která byla během pouhých několika týdnů beznadějně rozebrána, objevil se mi však na jeho webových stránkách, popisuje doktor Antl první okamžiky poté, co se dostavil na místo činu.
Žena i obě dívky tam přede mnou ležely v kalužích krve. Na nehybných tělech byly poházeny kopretiny vytažené z vázičky v kuchyni. Já tenkrát spatřil masakr a když jsem poznal vraha, viděl jsem ho v duchu, jak sedí doma v kuchyni, v ruce zakrvácenou sekeru a píše své doznání na papíry, které před lety sebral na východočeském KNV v Hradci. Má v sobě 6 piv na lačno, hodil je do sebe cestou z práce. Píše, slzí přitom, lituje sám sebe, stěžuje si, proč je život tak zlý, ale svědomitě čeká na svou mladší dceru, aby ji sekerou zprovodil ze světa.
Další už víme. Víme také, že Pavel Peca ve svém dopisu hovoří o možnosti sebevraždy. Opět dám slovo doktoru Miroslavu Antlovi.
Tam navíc on i v tom dopise, ale i poté, když jsem ho za pár hodin vyslýchal po té různé ohledačce, tak on vlastně litoval jenom sebe, že prostě on byl ten chudák, okolí mu ubližovalo a já jsem se optal, proč teda nespáchal sebevraždu, tak mi vykládal tu spletitou událost, jak pak se chtěl oběsit na půdě a že měl strach, že by ho viděli, aby neměl ostudu, tak pak se šel utopit, pak zjistil, že je výborný plavec, že to nemá význam, takže skočí pod vlak, nic nejelo, tak šel do hospody, kde ho chytla policie České republiky.
V hospodě si Pavel Peca dal několik dalších piv a také pár zelených a čekal, až ho přijdou zatknout. Když se ho později vyšetřovatel zeptal, jak to bylo s kopretinami, které položil na těla zavražděných, odpověděl.
Uvádím, že tyto květiny v počtu asi 10 kusů byly ve vázičce v kuchyni. Když jsem dokonal své jednání, tak jsem nejdříve na mrtvé tělo své bývalé ženy a starší dcery část kopretin položil. A když jsem zabil i Radku, tak jsem část kopretin položil i na její mrtvé tělo. Pak jsem opustil byt sklepním oknem, do domu jsem se již nevrátil a pěšky jsem šel pryč.
V knize Gaunery nemám rád doktor Miroslav Antl vzpomíná také na okamžik, kdy se s Pavlem Pecou potkal, tak říkajíc, tváří v tvář.
Nebyl to nijak složitý případ, pokud šlo o dopadení a usvědčení vraha. Byl jenom ve všech směrech hrůzný, s mužíčkem měkotou, který si neuměl udržet svou ženu. Zeptal jsem se ho, a uvědomujete si vůbec, že jste zabil 3 lidi? Rozvzlikal se přede mnou v záchvatu sebelítosti, koktal, že chtěl odejít za nimi, zabít se. Vy říkáte, že jste chtěl spáchat sebevraždu, namítl jsem mu, ale kdybyste opravdu chtěl, tak ji snad spácháte, ne? Vytanula mi vzpomínka na zoufalce, kteří se v kriminále dokázali oběsit na čemkoliv, třeba i na smotaném prostěradle, jenže ti byli aspoň trochu stateční. Peca v sobě našel kuráž jenom, když vraždil sekerou, potom už ne. Nakonec dostal do životí. A mě dodnes pronásleduje představa, jak v kanceláři otevírám okno a říkám mu: chceš na onen svět? Chceš do pekla? Tak pojď a skoč dolů. V mé představě, v tom snu, Peca nikdy neskočí a choulí se vždycky někde u zdi.
Víme, že Pavel Peca dostal do životí. Jenomže krajský soud v Hradci Králové mu původně vyměřil 25 let. Státní zástupce doktor Miroslav Antl se však na místě odvolal. Pak byl teprve Pecovi vyměřen doživotní trest. Soud vyhověl státnímu zástupci i v tom, aby se Pecovi o 10 let prodloužila doba, kdy může požádat o podmínečné propuštění. Co to vlastně znamená?
Tam je totiž možnost zvláštní právní konstrukce, kdy soud konstatuje ve svém rozsudku, že prvních 10 let ve věznici s Ostravou se nezapočítává do podmínek propuštění. To znamená to, co málo lidi vědí, protože bohužel i média mnohdy tvrdí, že doživotí je skutečné, doživotí není. Je to po 20 letech má odsouzený možnost požádat o podmíněné propuštění a u těch mých je to plus dalších 10 za téhle podmínky, to znamená po 30 letech, ale prostě vrátit se mohou.
Co z toho pramení? Že trojnásobný vrah Pavel Peca se může za pár roků vrátit na svobodu. Vzhledem k tomu, že doživotní trest se v naší zemi vyhlašuje od roku 1990, poté, co byl u nás zrušen trest smrti, mohou se mezi námi, co nevidět, objevit další opravdu brutální zločinci, kteří byli před lety odsouzeni právě k nejvyššímu trestu, tedy k doživotí.
Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
Když budeme hledat dále, zjistíme, že v současné době si tento výjimečný trest odpikává v České republice téměř 40 mužů, včetně dvou žen. Jsou mezi nimi například manželé Jaroslav a Dana Stodolovi. Ti podle rozsudku zavraždili 8 starých a bezmocných lidí, které předtím byli a svazovali. Vše kvůli penězům. Odsouzená k nejvyššímu trestu je také Jaroslava Fabiánová. Ta, jak soud konstatoval, ubila dva důchodce. Dalšího muže záměrně předávkovala léky. A čtvrtou oběť ubodala. Mezi doživotně odsouzenými, kteří však co nevidět mohou požádat o podmínečné propuštění, je rovněž Ivan Lázok. Mnohonásobný recidivista, který měl za sebou mimo jiné trestný čin loupeže a pokus vraždy. Odseděl si 14 let a pak byl eskortován do uzavřeného oddělení psychiatrické léčebny Horní Beřkovice. Dne 12. června 1991 z léčebny uprchl. Pozoruhodné na tom bylo, že 5 dní po tomto útěku byl z léčebny, jak dokumenty dokazují, věřte nebo ne, formálně propuštěn. Ve vyšetřovacím spisu se píše:
dne 30.7.1991 přijel Ivan Lázok do Harachova a protože byl bez peněz, prodal následujícího dne za 30 korun své hodinky soukromému podnikateli J.Eš. Za tyto peníze si koupil jídlo, cigarety a dvě piva. V odpoledních hodinách odešel na lesní cestu v katastru obce Harachov. Kolem 17. hodiny téhož dne procházela nad uvedenou cestou Nikol Bartošová, studentka gymnázia ve Znojmě, která v té době byla v Harachovském junior hotelu na jazykovém kurzu angličtiny. Obviněný ji spatřil, připravil si kuchyňský nůž s délkou čepele 15 cm a zasunul jej za pásek kalhot. Poté šel směrem ke jmenované s úmyslem ji usmrtit a zmocnit se jejich peněz. V okamžiku, kdy Nikol Bartošová seskakovala ze stráně na lesní cestu, Ivan Lázok k ní přistoupil a nožem ji náhle bodl do břicha.
Stejně jako v případě vraha Pavla Peci, záměrně vynechávám i tady všechny ty hrůzné podrobnosti, které vyšetřovací spis obsahuje. Rovněž i vyšetřování tohoto případu, stejně jako případu vraždy Pavla Peci, měl na starosti tehdejší státní zástupce doktor Miroslav Antl. Ve vzpomínané knize Gaunery nemám rád napsal:
Zabitá holka byla krásná, štíhlá brunetka, jedna z těch, za jakými se otáčejí muští. Vůbec nebyla oblečená tak, že by měla přitahovat devianta. Šla v džínsech, ve sportovních botách a běžném fialovém tričku. Studentka na jazykovém kurzu. Zemřela v den svých 17. narozenin pro necelých 14 stovek a kvůli tomu, že vrah si svou úchylkou neuměl představit nic lepšího, než že surově zabije ženskou a bude mít rozkoš z toho, jak trpí. Byla možná fyzicky zdatnější než drobný slaboučký lázok a kdyby sebrala dost odvahy, třeba by se mu ubránila, ale zaskočili napřežený nůž. Byla zoufalá, strašně překvapená, zraněná, klečela na kolenou a prosila, ať ji nechá. Trochu se bránila, ale bylo už pozdě.
Ivan Lázok byl dopaden zásluhou dvou turistů z Německa, kteří vraždu viděli a okamžitě zalarmovali policii. Policisté ho zadrželi doslova v hodně 12. ve chvíli, kdy nastoupil do autobusu. Doktor Miroslav Antl ve své knize píše o tom, že Lázok na první pohled vůbec nevypadal, jak už to ovšem v takových případech bývá, jako nebezpečný vrah.
Je malý, hubený, patří k chlapíkům, kterým občas někdo říká chcípáček. Tělesně je slabý a proto musel být při svých útocích zákeřný. Od pohledu je strašně nevýrazný, vlastně ošklivý, ale to pro boha neříkám z důvodu, že je Rom, protože Romové bývají naopak v obličeji výrazní a často velice hezcí, jenomže Lázokovu tvář si dokážu pamatovat jen kvůli tomu, co udělal. Byl jsem u vyšetřování jeho zločinu skoro od začátku a tehdy řekl, že se ke všemu přizná. Chtěl, abych mu zařídil trest smrti. Řekl jsem mu, že to nejde, protože trest smrti jsme u nás už zrušili. Ale můžu vám, pane obviněný, slíbit doživotí a když budete vypovídat, což je polehčující okolnost, tak dostanete o 5 let míň. V tom okamžiku mi došlo, že nejednám úplně fér, a tak jsem se radši zeptal kolegy vyšetřovatele, kolikže je doživotí minus 5 let. Bylo mu to jasné a smutně se na mě usmál. Lázok na rozdíl od něj nechápal skoro nic. Byl hodně prostý, primitivní, jak zvířátko, které je většinou docela hodné, ale které chce někdy zabíjet.
Jestliže Ivan Lázok vraždil v roce 1991 a dostal doživotní trest potvrzený v roce 1993 vrchním soudem, mohl by tedy brzy požádat o podmínečné propuštění. Stejně jako někteří další doživotně odsouzení vězni. Ostatně na svobodu se vracejí další nebezpeční vrazi, kteří dostali 15 či 20 let vězení. Dovedete si představit, že třeba zrovna tito lidé, které jste co by státní zástupce usvědčoval z jejich činu, budou se co nevidět procházet jako my ostatní po ulicích? Zeptal jsem se někdejšího státního zástupce a nyní předsedy ústavně právního výboru Senátu České republiky doktora Miroslava Antla.
Jo, bohužel, a zejména v této době, já jsem i v Senátu parlamentu České republiky říkal, že buď to český stát má nejlepší resocializaci v kriminále na světě, protože se každý vrátí po polovině a ty nejhorší po 2/3, anebo že je to prostě tím, že se čistí věznice. A ta druhá verze je správná, skutečně dneska se propouští každý za každou cenu a mně se vrací vlastně lidi, kteří dostávali výjimečné tresty a já je náhle potkám na ulici, takže já se bojím toho, že prostě začneme pouštět i v uvozovkách do životáky.
O podmínečné propuštění budou moci požádat, co nevidět, další vězni odsouzení na doživotí. Třeba takový Josef Kott a Michal Kutílek. V první polovině 90. let byli odsouzeni za brutální vraždu dvou 16-letých studentek, dále za zabití starého vrátného a jednoho britského řidiče kamionu. Žádost o podmínečné propuštění by si mohl například také dát Jaroslav Zezula. Ten, jak konstatoval soud, chladnokrevně zavraždil dva důchodce, přičemž druhého staříka ubil kvůli tomu, aby mu sebral 250 korun. Žádost o podmínečné propuštění by si brzy mohl rovněž podat bývalý policista Bohumil Vacík. Ten během necelého jednoho měsíce zastřelil 4 lidi. Mezi oběťmi bylo 6leté dítě. A motiv Vacíkova jednání? Dluhy, které udělal během svého neúspěšného podnikání. Ve Vacíkově soudním spisu můžeme mimo jiné číst tento závěr soudních psychiatrů a psychologů.
Vacík je osobností s polymorfní psychopatií, s hysterickými, schizoidními a agresivními projevy. Jeho intelektuální kapacita, tedy IQ, je v rozmezí průměru až nadprůměru. Byl u něho zjištěn sklon k hypochondrickému prožívání s neurotickými reakcemi na spáchané zločiny.
Bohumil Vacík má však na svědomí ještě další lidský život. Ze spisu se totiž můžeme ještě dozvědět.
Poslední jeho obětí byla jeho manželka. Když se dozvěděla, z čeho je její manžel obviněn, spáchala sebevraždu. Bezúhonná a do té doby velmi oblíbená učitelka mateřské školy se v dopise na rozloučenou svěřila, že už nemůže dále trpět bolest, kterou jí působilo okolí, jež ji nevinou odsoudilo společně s vrahem. Vacík zprávu o smrti své manželky přijal bez viditelného pohnutí.
Jak už bylo řečeno, v České republice si v současné době odpikává výjimečné tresty do životního žaláře téměř 40 mužů, včetně dvou žen. Ve vězeňském žargonu se těmto lidem říká dožínkáři. Zatímco ženy tráví svůj čas ve věznici v Opavě, muži jsou zejména ve věznicích Mírov a Valdice. Jen pro zajímavost, celkem je v České republice 36 věznic, z toho 10 vazebních. Počet uvězněných se pohybuje okolo 22 tisíc. Nejvíce odsouzených, téměř 9 tisíc, vykonává trest ve věznicích s ostrahou. V režimu se zvýšenou ostrahou je kolem 1150 odsouzených. Z příkladu, které jsme tu uvedli, je zjevné, že někteří odsouzení, mám teď na mysli z řad doživotně uvězněných, do společnosti nepatří. Přesto se ale teoreticky mohou vrátit na svobodu. Jak ale tento problém řešit? Nějakým zákonem? Opět se ptám předsedy ústavně právního výboru Senátu, doktora Miroslava Antla.
Já jsem v Senátu už vystoupil a budu samozřejmě iniciovat ten návrh znova v tom smyslu, že tak, jak mají Slováci vedle nebo směrem na západ v rámci Evropské unie, je možnost takzvaného, já tomu říkám, pracovně absolutní doživotí. To znamená, u těch nejzávažnějších zločinců je možno říci, že je trest odnětí svobody na doživotí s tím, že se vylučuje možnost jejich návratu. To znamená, že se nemohou vrátit mezi řádné lidi. To si myslím, že by slušelo i českému státu, ale obávám se, že ta naše legislativa a vůbec ten přístup je vždycky takový, že musíme čekat, až někdo zabije malé dítě brutálně nebo zavraždí více osob a začneme o tom uvažovat. Ale budu bojovat za to, abychom měli absolutní doživotí.
Tak jako tak, další osud doživotně odsouzených vězňů je stále otevřena. Stále otevřená zůstává tedy i možnost, aby se například i vysoce brutální vrazy dostali z vězení. Dokonce i ti, kteří trpí nejrůznějšími deviacemi. Ale tito lidé přece tak jako tak musí skončit v léčebnách, namítnete. Jenomže vzpomeňme na případ sadistického vraha Ivana Lázoka. Ten byl po odpykání trestu umístěn v psychiatrické léčebně v Dolních Břeškovicích, odkud ale uprchl. Jako varovné memento zní další citát z knihy doktora Miroslava Antla: Gaunery nemám rád.
Je to už dávno, ovšem personálu z Horních Břeškovic to asi budu mít za zlé ještě hodně dlouho. Uprchl jim nebezpečný deviant s prognózou, že je to zabíjet, a oni mu pak ex post napsali propouštěcí papíry, aby jim nevznikla nepříjemnost a aby měli klid a pokoj v duši. Měli alarmovat policii v celém státě, aby speciálně hledala Ivana Lázoka. Vždyť byl v Horních Břeškovicích poté, co si odpykal trest za pokus o vraždu. A oni to, pokud vím, neudělali. Vyvodit ovšem trestní odpovědnost vůči lidem, kteří něco podobného neohlásili, nebylo podle našich zákonů možné a dodnes není. Muselo by se jim prokázat, že věděli, jak se uprchlík připravoval k vraždě, že mu to nepřekazili, že ho nezadrželi na uzavřeném oddělení a tak dál. Jde o věc legislativy, o zákony, které pořád platí. Když se totiž neprokáže úmysl, tak se celá záležitost nedá stíhat a nic se vlastně neděje.
Jak to dopadne jednou s Kopretinovým a sebelitostním vrahem Pavlem Pecou? Co když, až přijde jeho čas, požádá i on o podmíněné propuštění. A to když se zase vrátí domů, aby ho opět potkávali, dejme tomu příbuzní, jeho oběti. Doktor Miroslav Antl má jasno.
On osobnostně je člověk, který nemůže jít zpátky a je dobré, že se občas připomene ta jeho věc, abychom věděli, že prostě když už pouštíme všechny, že tyhle nemůžeme pustit.
Ale stejně, co když ho bývalý státní zástupce přece jen na ulici jednou potká?
No tak určitě je to něco, co by mě velmi překvapilo a znovu říkám, jako zamyslel bych se nad tím, kam tenhle ten stát spěje i z hlediska bezpečnosti. Prostě naprosto nemyslitelné, aby byl propouštěn úplně každý. Ty nejzávažnější zločinci by měli zůstat v kriminále a proto je třeba absolutní doživotí.
Znovu listuji ve spisu někdejšího hasiče z povolání Pavla Peci. Čtu si jeho výpovědi. Čtu svědectví lidí, kteří ho znali. Znovu a znovu pročítám i jeho dopis plný ustrašené sebelitosti, kdy naříká nad tím, jak je ten okolní svět zlý a on chudák nemá jiného vyhnutí, než zabíjet nejbližší a zcela bezbrané. Dívám se rovněž na fotografii jeho zavražděné dcery Radky. Ve vlasech má dvě kopretiny, které tam její vrah položil. Kopretinový vrah Peca. Brutální a tolik zbabilý. A znovu si říkám, co když se vrátí. Zároveň ve mně ale zůstává neodbytný pocit pochybnosti. Koho tyto obavy, kromě příbuzných ubitých obětí a několika dalších jedinců, vlastně zajímají?